Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Һәр иҗат кешесенең ниндидер бер ноктасы була. Бу ноктаның нәрсәдән гыйбарәт икәнен тәгаен генә әйтүе дә читендер. Фикер туа башлавыма, җанның үзенә бер төрле тынычланып калып, зиһеннең тышкы тәэсирләрдән вакытлыча котылып, бөтен игътибарының иң кирәкле, шушы минутта бердән-бер мөһим уйга туплануыма, яки бүтән бер нәрсәме. Менә шул нокта табылса, эш җайга китә, дип язган күренекле әдибебез Габдрахман Әбсәләмов. Бүгенге тапшыруыбыз кунагы танылган рәссам, Татарстанның атказанган сәнгать шелклесе Роберт Гайсин да әлеге канатлы сүзләре белән килешәдер бугаен. Югыйсә сәнгатьнең төрле юнәлешендә шундый матур әсәрләр тудыра алмас иде. Без аның белән берникадәр вакыт элек Казанда ачылган күргәзмәсендә очрашып сөйләшкән идек. Бу күргәзмәсендә калкалам остасы гобелен сәнгате белән тамашачыны шаккатырган иде. Сәнгатьнең бу төрендә иҗат ителгән әсәрләр борынгы эш кораллары һәм табигать танабызгына иңдерә алган агач тахталардагы сурәтләр белән аралашып тәкъдим ителгән иде. Автор үзе дә милли йөзе булмаган картиналардан моң бөркелә алмый. Моңы юк икән, аның җаны да юк дияргә ярата. Авторның иҗат эшләре чын мәгънәсендә милли дә, моңлы да. Кылкалам остасы майлы буяулар белән дә искиткеч картиналар иҗат итә. Күргәзмәләре дә Татарстаныбызда гына түгел, чит илләрдә дә еш оештырыла. Габелин сәнгатен тамашачы хызурына чыгару уе да иҗатташ дуслары тәкъдим икән. Шулар һәм башкалар турында без Роберт Гайсинның үзе белән булган әңгәмәдә танышырбыз. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетинова очрашып кайткан иде. Әйдәгез, сүзне аларның үзләренә бирик.
Роберт, хәерле көн.
Сәлам.
Менә бу инде Габелин эшләре монда борынгы кораллар дип әйтим инде.
Ә бенеке бүтүнсе. Мен булай рәссам, картиналар ясам. 2016 елына басып торайык, рәссамнар белән иш торайык, картиналарны союзда инде күргәзмәгә бергә. И бер Анна Курчева дигән художник әйтә, "Урбесенең габелиннарын күп матур ди, күргәзмә ясасыңмы?" ди. Мин әйтәм, "Кирәкмәй мин бит, рәссам, картиналар ясам, әйтәм, рәсем ясам. Бу габелиннар минем основной һөнәр түгел." 10 ел эшләгән инде аннары бер бишне яңа ясадым. Мин аның турында уйламадым да. И менә шул бер 4 ел үткәч мастерскойда элеп карадым, анда мондай урын юк бит, зур зал юк бит инде. Минем 20 метр мастерской, 21. Уйладым, уйладым да, аннары только габелин эшсәң бит кызык булмый, монотонный, бер төрле жүрәк. И мин үз йортым белән торам карьерда, компрессорның артында. И мин атна саен биш ягам, мынча ягам. И такталар арасыннан матур-матур такталар. Күрсәм, калдырам, яны әз генә төзәтәм дә, әз генә бизәклим. Аның шөкерләр, то ниндидер төсе бар. Берсе дә миннән түгел, миннән әз генә, әз генә. Бик аккуратны гына табигатьне бозмыйча гына тырышам инде. Шул такталарны да җыйдым. И менә шушы күргәзмәне әкрен генә уйламаганнан килеп чыкты менә
шунда. Менә Габелин, сез аны кайчан эшли башладыгыз? Менә бу
2001 елны Анатолий Егоров, безнең иң атаклы Габелин мастеры Татарстанда, Татарстанның халык рәссамы, ул безнең мастерской 1-6 этажда яшәсе инде. Ул миңа минем этаж, ул керде дә, ясап карыйсыңмы дим әйтәм. Синең живописың декоративный, шаган да Габелинга ди. Әйтәм, ну давай, килеп чыкма да баштан. Менә мен әкрен генә ясый башладым, менә бик чыкмый, аннары шул эшләй-эшләй 10 еллап эшләдем, аннары туктадым. И менә былтыр менә бәләкәйләре, менә шушы кызларагы, икенче кызларагы, аннары менә монда да бер икесе. Менә бәләкәйләрдән былтыр ясадым. Калган ансел сатып та алмаган, ул бүтүн колдук пустуктан гана жидим инде менен бүтүн колган шерст һәм жиплерни жийип ясалдым шул.
Аларны жиплерни үзексиз маанасызмы?
Жок, үзүм менен сатып алсаң инде сатып алсаң. Үзүм алсаң бик оор жок ул.
Аңа станоклар керекме? Махсус
станок ясар үчүн эле инде станок менен станок алынып тура. Мына моделис басып тура. Анын кырында габелен ул жиган. 4 габеленни бирге жиган каллар деп аталат. Мына отоктасы бурусуп тебете инде. Импростой станок ул 17-нчи гасырдан келген 16-нчи гасырдан өзгермеген анын бир асасы жөгүндө тартыла жил вертикальный жип тартыла һәм шуларга жипни чыгарасың.
Эне белән.
Жок, кол белән. Кол белән генә.
Бир нишесине тукталып үтегәле менә.
Койса сөйләтегез.
Менә
Басы дарывасыны кезге муллык деген инде яндазрак. Алма, груша, анда кебистер бар, кишер да бар, бәрәңге дә бар. Бакчада җигәнеге бер һәм җирнең матурлыгы кискене иң матур төсләр бит инде. И анда инде кыяш дисәң кыяш түгел, кеше дисәң кеше түгел, буенда кызның
күзләре,
күзләре, йөрәге. Дил турыгына фотография кебек ясасаң бит килеп чыкмый. Ул диге музыка кебек, шигер кебек инде азрак. Хәзер битендә күп кеше әйтә, вот менә Шишкин дигәләр белән, ну Шишкин 19-нчы гасырга бик зур рәссам, ну битендә хәзер 19-нчы гасыр түгел, 21-нче гасыр, шуңа күрә үзгәрүләр булырга тиеш инде. Без бит менә минем бабайның тәгәрмәш торабыз, агач тәгәрмәш, без битендә хәзер машинада йөрибез, агач тәгәрмәш белән йөрмәбез, вакыт үзгәрә бит барыбер. Шуңа күрә без дә үзгәрәбез. Нишәсең инде?
Теге Габелингә дә барыйк әле.
Без охотник, овощи татарча әйткәндә. Монда инде кеше күзе, аннары күтелке дисеңме, кыш дисеңме, тагын бер кыш. Фрагментлардан жиган инде ул габелен 5-нче елны ясага мен исемдере юк.
Менә бу
такталар инде
тактадан.
Такта басы такталарына мотор такталарына җиеп барам. Утынга килгән такта или агач моторрак булса кисеп алам да аңарда шкуртка белән чистартам инде аннары краска белән бик әз генә тием табигатьне бозырга тырышмын. Бу күршенең идәне. Күршенең идәне.
Үзе бер сәнгать
әсәре. Әйе, үзе әсәр мик исем китте. Безнең кошының күп еллар кенде янды, Малайя сатып кетти, урын харена дигә тештра. Ул менә Роберт тракторларын кирәген булгыз, кирәген алды. Утынга алдым, шул утыннан мотор битенде. Моторны ничә тасы? Мотор тактаны битәргә дә булмый.
Менә бу.
Без Кувейттә безнең бер төркем рәссам 2010 елны Кувейткә чакырдылар безне. Аннары аларның баш рәссамы минем бер картиналарны карады, аларга бик ошады. Ул мине үзе персональный чакырды Кувейткә. Группада 13 кеше юк, я как раз мені өзі шақырды. На 2-ші күнді көвет көргізімесі ашылды. Кремльді, Хазинеде, ол мені келді, шатлады, Фаргат, Фарфатышка. Бұл рәссамына барығыл деп шылайды, мен көветке бардым. Аннан көйткөш жасаған әшін бұл. Қатын-қызларың аларының кейімі, бісім иратларының кейімі, әбісінде табигат шулық формада жасаған. Табигат анда, песок рушынды, ак төсле, су, асфальт, әз яшылдык алар әйттеләр. Бүтән агач, бүтән куак, бүтән исенә килгән шланг белән су, остангына таш астыннан и шунда су сибеп торалар автоматически. Ну алар бай бит инде. Нефт инде, бездә дә бит нефт бар. Ә бу элеккеге станокларның шәсләре инде әбидән калган. Булар менә 4 кенә әбидән калган бусы, әнидән калган бусы минеке.
Сез аларны җыеп барасыз инде.
Җыеп барудан түгел, ничек калгандыр белмим. Әни мен тарих укытучысы Лениногорск районында беренче Татарстанда да беренче инде 4-нче елны тарих музее ачты авылда. Хәзер без киткәсеннән алып бөтен әйберне өргеткәннәр. Мамонт сөякләре бар иде. Ленинның беренче искра газетасын кулымда тотып торганым бар. Шундый нинди генә экспонатлар иде. 200-нче мә, миндә хәзер списогы бар, беренче альбомы миндә бар, ләкин кызыксынчы юк. 2017 елның кайткачтан дворец культурада сорадылар. Ә Киркәле авылының материаллары кемдә икән беләсезме? Мен әйтәм, беләм. Ләкин әйтмим, шаярып әйттем инде. Ә кемдәр әйтәм, әйтәм, сезнең алдыгызда басып торам, әйтәм, мен үктәше, әйтәм, мен сөтта үктәм, менә миндә бөтен материаллар. Шуннан соң бер шалтырату булмады. Ничә кызык сөйләшүләр бар ди, ә 3 елда шалтыраткан кеше юк. Белмим, нәрсә белән кызыксаң бар.
Менә Габелин нарянында бу элеккеге эш кораллары бигрәк
матурмы?
Матур күренә ие.
Ну, агач та беләсезме, агач елы Габелин шанам тоже бик суык түгелде, хәтта монда зәңгәр рәкләрдән җыелган. Искә берне сез беләсез бит инде. Менә балаларны Казанга искә шәһәренә чыгаек рәсми сарга. Яңа йортлар яхшырак, беләсең, комфортабельне бөтен удобство бар. Ә искә йортны ясасаң, моторрак, еларак. Нигә? Беләсең, шунда пишерәк та, тычканнар да бар, бөтенесе бар. Әйе, потому что анда торган кеше еллыгынны калдыра, әз генә йөрәк кисәкләренне калдыра. Белмим, аңлата булмый, ләкин иске йортлар өтне карап торасың, рәсми ясыз килә. Ә яңа йортларның линейка белән ясай. Бит мандриан, җиде һәм зәңгәр белән, кызыл белән. Еллылык юк.
Әйе, менә.
Ә без мен беренче вариант Туша деревня, но беләсезме, авылның
авылҗаны.
Җаны, беләсезме, бу беренче варианты ике караңгы, потому что мен ул елларда бар инде тормышта авырлыклар. Аның вариантын ясадым мен картина 2004 елны, ансы бөтенләй аппак, актан, матур. Мен аны дүртне ясадым, өчесен сыралап киттеләр, Москвадан килеп алдылар. Шу алырга. Ну, анда ак бөтенесе. Менә шушы фәрештә дисең мен дә кешемел и ак авыл ниләре. Анда авыл җаны, анда белеке генә таулар аз генә и мәчет. Ну, ул барыбер киткәнен мин ерак китә алмадым шул. Казанга келдем, ләкин Каракелгә китсәм дә шул киткәле. Без инде яз көне беренче яшелдә килеп чыгу менә барып чыга, анда кар да әле бетмәгән, шуңа күрә бик нежный оттенклар. Мондай нәрсәне авыр ясарга. Бусы минем иң яраткан эшләремнең берсе. Аз генә төсе беткән инде ул Ныграгия. Әйе, бу кызыл бакчаны ана бик ошаган ул Вагаповка. Безнең художественный училищенең һәм художественный институтның филиалының директорына бик ошаган. Бусы пале халмы табигат күрешен. Булай караганда инде монда туры бер нәрсә юк, икенче караганда инде. Табигатны бетендә әйтәм бит, 21-нче гасырда бөтен нәрсәне хәзер фотографик кенә ясасак, кызык булырмы икән? Минемчә бик булмас. Шуңа күрә инде. Каждый раз сам үзенчә инде ятырга тиеш, шигырь кебек, музыка кебек тагын икенче тапкыр әйтәм.
Үзенең сере булырга
тиеш. Сере булырга тиеш, аннары кеше бетендә аз генә уйларга, уйларга да тиеш. Ул бөтен фотография корыш килсә, фото выставкага барсам, бер сүзсез.
Менә монда тынлык дигән.
Тынлык булса инде, анда кояш та бар, кояш та бар.
Ерактан караганда алар шулкадәр матур күренәләр.
Якыннан килгәч шул матур түгел.
Юк, матур. Бәлки аларга зуррак зал кирәктер дип уйлыйм мин үземчә.
Алай да булырга мөмкин. Шулайдыр.
Менә бу Тукай әсәрләренә.
Ну, төрле әсәр монда Шүрәле башы да бар инде, аннары Суанасының да башы бар, Кәҗә белән Бәрән дә бар.
Тукай әкияте монда күреп була.
Берничә әкияттән ясаган ел. Картина ясаң эскизаның бик матур. Мин яратам более примитивно, простой теге перуанский һәм мексиканский халык эшләрен яратам каверларын. Шуңа рак шатып ясаган ем, простой рак. Мәсәлән, инде Күветтән кайткан икенче. Күветтән кайткан бер картина ясадым һәм ике гәвелем. Мәсәлән, аларның тоже шул ук төсләр, песок, таш, и монда яшелдеген ясамадым, потому что біз бір күнне шектік өзірік оббардылар бізіне аланың. Персидский залив, оббардылар залив, и айталар, песок бүтін сабыр енді. Мене біз біздің елдей, а бітегесе де бір күл білен көрсетті, а бітегесе арабский эмираты дей башыланып кейті. Біз қанап тұрабылсын, песок песок енді аны көрмәсе, негеранец, бір нәсе екіне, ровный песок, езер, езер километр алыға, мене сенді арабский эмираты, біз қанап тұрабылсын, күзлер білен шылай болды.
Мене бі тоқталарға қабыт қойтығалы, мене бұда нинди генә сүрәтләр күрмисең, искиткеч.
Ну, әйтәм бит, шул тактаның үзенең булган җанын татып чыгарасым килә инде. Менә монда күк кызыл төсләр бар әйбит, без күбесендә дүрт тактада. Ә менә монда зәңгәр төсләр. Менә шушы зәңгәрлеге үзе яңгырды астында карасында үзе чыккан. Мин менә әз генә шушы кара һәм зәңгәр төс белән әз генә шундай нуктагына чыктым. Ә үзенеке аннан. Ә бусы менә артында ясаган, алдында ясамаган. Менә шушы ике кабелен арасында бусы карарак кабелен, бусы бит инде сыры төсле серый. Шуның арасына ошаган такта менә үзе табигат төсе.
Бу безнең балачак йортларын хәтерләтә.
Ай, яңгы арасында, карасында ята-ята йортлар сардан әкрен генә зәңгәр сыры төскә керә. Табигат төсле такта, матур. Кимада шулай була, күп ел тора, бер 5-6 елдан.
Таулар.
Менә таулар, Кыркәле авылы, үзе кез беләсез бит инде анда, Сугышлы, Кыркәле, Оленогорскийдан автобус калтырып китәсең, сугышлы крендан кәкере анда бер тау астына төшеп китәсең, синең анда картинаң бар, синең дә бар. Монда тагын инде почти мин аз генә әйттем. Бу элеке бияган да булгандыр. Табигатьтә шу
заманныкы
бияган, бияган һәм аннары ул краскенде төшеп беткән, и калдырдым мәдә шундый матур мәгә тиеп.
Матур.
Без инде картина художник. Бу 11-нче елны күргәзмә булды, автопортрет художник дигән. Мен әйтәм, булай гына портрет ясарга мен үземне бик яратмыйм, әйтәм. Уйладым, уйладым да әйттеләр сораган тиз ясагыз, күргәзмә була сентябрьдә дип әйттеләр. Мен аны бик ашыгып ясадым. Мен аны әкренлек ясам, мурт бүтән дирәктә килеп чыгарам. Монда монда бар рәсем, рәсем үзе һәм аннары инде монда төрле-төрле фрагменттан, кисәкләрдән җигән картинамды. Шулай кызык итте бусы. Бусы тревога теге ок гобелен тишина, тынычлык, ә бусы инде тревога. Ике яктан да ясам, бер ягында окна ясадым, икесендә карара кызларак ясадым. Бусы 10-нчы елына Саранскийга большой Волгага барып кайттым. Мен барманы бит тишлар бардылар, әйтләр, хорошо смотрелсез дип әйттеләр. Монда тагын тарталар, монда угылда хәзерге калган. Монда менә кыш күренә, кышны күреп була инде бит, кыш һәм бер кыз. Кыз тора озын чәчле, башына колпак киген, шулай басып тора. Бусы инде элек ясаган. Бусы март, бусы март дигесе наоборот, скоро снег. Бусы инде кыш, кар килеп әкрен генә солкын килә. Ә монда инде наоборот әкрен генә еллык килү һәм карлар хәзер бер атна, ике атна дигәндә әкрен генә ребетә дигән кебек ясадым инде. Монда монда основная стенада баба ясаган темпы, тәгәрмәче һәм җир дигән суң якта гәбелен уртада Курганнарда нәрсә яшерелгәнме дигән инде. Скиф вакытлары, татарлар, тюрклары Ирактан Алтайдан килгән вакытны нитеп ясаган бул. 2004-нче 5-нче елны тешлеч указаниями картина ясадым. Аны сразу алып киттеләр Мәскәүгә. Мериханов алды. Мериханов безнең пул преды. Мериханов ике тапкыр разы поблан китте. Алар картина алды, ә без инде күрәсмәгә калды. И охотник. Шушы бәлекә генә күрәсмәгә.
Ниндидер җылылык бер килеп тора монда.
Җылы бармы?
Әйе бар. Энергетикасы әйбәт. Менә сез инде үзегез Лениногорскидан монда хәзер Казанга күченгәнсез. Нинди уку йортын битергән идегез?
Минем абый Рамзес Гайсен атаклы флейтист, Татарстанның халык артисты ул 95-нче елда үлде. Мен аның артыннан музыкальный мәктәпкә кердем, средняя специальная музыкальная школа дип аталай ул вакытта. Хәзер ул Калият инде консерватория каршында. Мен анда укыдым. 3 ел ярым, почти 3 ел кебек инде вакыт буенча. Минем белән бергә укыды. Коля Лаптев инде ул хәзер Ла Примаверада, уни народный артист. Рустам Абязов, Ла Примаверның директоры, ние һәм дирижеры, миннән бер класс бәләкәр. Майорова Оля, известная пианистка, минем классташым һәм Дина Галеева, по-моему, завкафедра консерваторияда, тоже минем классташларым. Иногда күрешәбез, чырышабыз, сөйләшәбез. Шулай итеп, мин монда килдем баштан музыкага укырга, һәм аннан качтым художественное училище бетердем, 74-тә кереп, 78-тә бетердем. Аннан киттем Ленинградка, институтка керергә, институтка керә алмадым, мин монда хәзер. Кызым үсте, зур инде, бәләкәй кыз. Шулай итеп, соңыннан мин бетердем педагогический институт, художественный графический факультет, Чебоксарда, 93-нче елны.
Балаларыгыз шушы һөнәрне сойладымы, юкмы?
Юк, Алла сакласын.
Нишләп
алай? Беләсеңме, сезнең белән баштан әйтеп киттем инде. Татарстанда ничек дисәң дә инде бик авыр рәссамга. Настоящий рәссамга, если син конъюнктура ясамыйсың, бик җиңел түгел.
Ул үзең өчен, җан тынычлыгы өчен.
Васаны шулай. Мин күбесенчә ашарга, нитәргә, налог түләргә укыттым күп еллар. Пенсияга чыктым. Кызым Ленинградта тора, Ленинград кызы. Кызым укыды, химия буенча университет бетерде. Ул шундарга ке... бар инде зарак. Ул яза, рассказлар яза, шигырьләр яза, санам рассказлар яза. Малаем кайып торды.
Сез инде хәзер үз игездә торып, шунда тәгәрәт кышагына чыгып,
Картиналар ясадым менә, гобеленнар ясап бетердем менә, бер пешне ясадым яңаны.
Менә бу гобеленгә өйрәнергә теләүчеләр юкмы?
Тел белән шкрешулар күп, килегез иртәгә менә эшлибез дигәч, уже килмиләр. Средний гобелен менә күбәй күрәсез әйбәт. Шушы дигә белән 5-8 сәгат бер ай. Эш көн саен.
Бигрәк зәвык.
Менә ул җибне менә тартылган инде. 1, 2-нче төс, 3-нче төс, 4-нче төс, 5-нче төс менә 1, 2, 3, 4. 2 генә төс һәм 4 поле. Шул полены каждый җибне тартып аларга, монда чыгарырга, аны әйләндергә кирәк, монда тагын берне, монда тагын берне, ишене әкрен генә Күнене менә шушылай эшләп була. Иң күбе.
Мәшәкатьле икән.
Мәшәкатьле. Әкрен бара. Рәсем ясау белү кирәк. Мин карандаш белән генә ясыйм. Төсне уже сразу. Төс белән була дип тора кирәк. Төссез булмый кебедән. И өченчесе композиция, чтобы ул нәрсәгә булса да шасын. Шул эш көннәрсез бер нәрсә булмый.
Сез танылган рәссам, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Роберт Агайсинның гобелен һәм агачка уеп ясаган эшләре турында сәхифә тыңладыгыз. Ә без исә авторга иҗат уңышлары һәм киләчәктә дә матур-матур сәнгать әсәрләре белән сөендерүен теләп калабыз.
Дуслар, бар шахтар. сер бирмик ятка. Дуслар барша.
Сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны язучы Айгүл Ахмәтгалиеваның «Капка» хикаясыннан бер үзек белән дәвам иттерәбез. Мин Петропавловск портында төшеп калдым. Кая барасымны, нишләргә теләгәнемне белмәй идем. Кисәдә ярыйсы гына акча бар. Хит шунысы күңелне җылыта. Нишләргә? Владивостокка кайтучы карапка утырып, шул тарафка юл тотаргамы? Әллә бу төпсез диңгезләрен, океаннарын, күз алартып яткан балыкларын ташлап, үзебезнең якка ук кайтып китәргәме? Нимә миңа диңгез? Моңа кадәр ике колачлык тар елга буенда яшәдем, үлмәдем бит әле. Ә бит, ныклап уйлап карасаң, кайда да бер кояш. Тик авылга... Юллар үзелгән шул. Мин күңелемнән үземне кеше үтерүче итеп тыя идем. Бу хис айлар үткән саен отыры кешегә генә барып, җанымны талкый. Әнкәй, аның иртә картайган йөзе, кеше арасына чыгарлыгымны калдырмадың, улым, дип битәрләүләре искә төшә. Шуларның барысын бергә минем алда бер гаепсез хәнияның күз яшьләре тымала бала. Уйларымны уртаклашырга теләгәндәй, баш очында сараң гына балкыган кояшка күтәрелеп карадым. Чыннан да, кайда да бер кояш лабаса. Нәҗибә белән күрешүдән качуым, үз-үземнән качарга маташуым булган икән. Соңыннан да, терсәкне кайырып тешләрдәй булып, әллә ничә кат үкендем. Мин сиңлем артыннан йөгергә, аны кысып кочаклап алмасам да, кулларыннан тотып күрешергә, күзләренә карап әнкәй турында, төн йокыларым нурлаячак туган авылым турында сырашырга тиеш идем. Бер кая да китмәдем дә, кайтмадым да. Күзләрем кая төбәлсә, шул якка атлаган җиремнән, порттан әллә ни ерак булмаган ашхәнә ишеге төбендә аңыма килдем. Тамак кайгысы юк иде юклыкка. Аякларым шушындалып килгәч, эшкә үттем. Җәймә мазар ябылмаган агач өстәлләр тирәсендә анда-санда 3-4 кеше генә утыра. Мин үз алдыма онтылып шактый утырган мындырмагаен, бәлки йоклап ук киткәнмендер. Ресторанда утырмыйсыз, ашарга кирәксә үзегез барып алыгыз, дип кырку гына дәшкәнгә күземне күтәреп карадым. Минем каршымда култык астына кичкенә таба кыстырган тулы гына гәүдәле бер кыз басып тора иде. Ак халатының урта тимәсе өзелгән, пеш-пешмаклы бәйләгән ак касынкасы астыннан сап-сары чәчләре бүселеп чыккан, халат эченнән кигән күлмәк якасының бер очы эчтә бөгәрләнеп калган. Караңгы зәңгәр күзләре миңа әллә ачуланып, әллә нәфрәт белән карый. Һәр хәлдә аларда җылылыкның әсәре дә юк иде. Шулай да бу сары марҗага чуым килмәде. Чөнки мин бу ашханәгә тамагым ачлыктан кермәдем. Ашасам ни, ашамасам ни. Бер сүз дәшми генә урынымнан кузгалып, ишеккә юнәлгән идем. Марҗаның «Ши калды, бәрәңге пюресе, балык, әйдә салып бирәм» диюен ишеткәч туктап калдым. Ишек төбендәге өстәлгә иелгән пычрак батмусларга күз төшердем. Минем терәлеп басып торуыма ачуы чыккандыр, маржа җил-җил атлап каршыма килеп тә басты, култыгындагы табакны әллә каягына ыргытып, әллә каян гына төсе җуелган чүпрәк алып, батмусларның берсен дебер шатыр сөрткәндәй итте дә, дык итеп кулыма да тоттырды. Миңа ни чарадан бишара кыяфәттә аның артыннан атларга гына калды. Безнең авылда моның ише холыклы кешеләрне җен тоттым дип йөртәләр. Кулы кулга иярми сары марҗаның, Мин әле нәрсә ашарга теләвемне рәтләп әйтергә дә өлгермәдем, тирән төпле тәлинкәгә аппак шушка майлары йөзеп биргән шигендерле ашны шупырдатып салды да, сите берничә җирдән кителгән сай тәлинкәгә олы шумыш белән бәрәңге буламыгы китереп каплады. Аның янына балык кисәге куйды да, нәрсәсендер шатып җиткермәде бугай, кире алып табага ыргытты. Миңа дигән буламык янына зуррак кисәкне лапылдатып салды. Күзендәге баягы ашу ниндидер кызыксыну белән алышынгандай иде. Ялгышмаганмын икән. Безнең авыл кибетендәге кебек агач тимәле шутта шалт-шалт санаганнан соң маңгай чәчен бармагына урый-урый капыл гына. Сез казах мәллә? Дип сорап куйды. Авылда гомер буе татар булып йөрдем. Пахачидагел рус кешесенә охшаталар иде. Монда казах. Ачуым киләс урынга кинәт кәйфем күтәрелеп китте. Юк, татар мин. Татарин, дип изеккә айырып әйттем дә, үзем дә сизмәстән теге сары марҗага күземне кысып куйдым. Артык нәрсә сөйләп тормыйм. Танышуыбыз әнә шулай башланды. Кияүгә чыгасы килеп дәрте ташып торган миннән берничә яшкә өлкәнрәк Катя минем дуамал холкымны да, тормышымны да күз ачып йомган арада үзгәртте дә куйды. Минем җаным белән дә, тәнем белән дә бер кемне дә яратканым юк иде. Дөресен әйтим, Катя белән бергә яшәгәндә дә мин мәхәббәт дигән, киноларда шак катып карый торган олы хиснең ни икәнен белмәдем. Катя да минем җанымны түгел, киң җилкәләремне, озын буемны, көрәк йөзедәй учларымны үзенә ир итеп сайлаган иде. Яшәлде инде. Ике дуамал бер түбә астына кергәч, төрле чаклар булды. Шапшаклыкны җинем сөймәй иде. Аңа да ияләшәсең икән. Улыбыз туғаш без ирексездән бер-беребезгә бөтенләйгә бәйләнгәнебезне аңладык. Төзелешкә эшкә урнаштым. Анда көннең генә түгел, ғүмернең үтүе дә сизелмейді. Ақшаны әйбәт эшләдем. Катя әйтеп тормый гына ай сайын әнкәйгә ақша сала идем. Әнкәй бер хатында «Үзең бер булса да кайтып күренсәң иде балам» дип язгач, ышар кышлар урына талпынып та куйган идем. Катя теше тырнагы белән каршы килде. Янәсе, яш бала белән шул кадәр ерак юлга чыгарга. Володя бераз исәйгәч кайтып килергә дип сөйләштек тә, бу турыда башка сүз кузгатмадык. Әнкәйнең хатлары кырыс иде. Касимның малае, Рабига белән Нигъмәтҗанның оныгы Володя булмаса, бүтән исем беткән идемени, дип рәнҗеүен белдереп, турыдан ярып язды. Улы Касимның күптән инде үз төсен генә түгел, исемен дә жуып, Кольга әйләнгәнен ул әле белми иде. Безнең урамдагы тол карчыкларның берәм-берәм үлә баруын, күрше тирәнең бер-бер артлы шәһәргә китеп баруларын, урамның ятимләнеп калуында язды. Мостафаның солдат хезмәтенә киткәннән соң минем кебек үк бер марҗага өйләнеп, җәһәннәм читендә яшәп калганлыгын элегрәк хәбәр иткән иде. Аларның нигезендә дә бер кем калмаган икән. Әткәсе белә әнкәсен җирләгәч, Мостафа тәрәзә капкачларын кадаклап киткән. «Бер үзем көн итәрлегем юк, абыең үзләренә әлмәткә алып китә. Күрше авылдан берәү ине сүтеп алырга ризалашты. Җил капканы сүтеп, син җибәргән акчага урыс капка ясаткан идем. Шул бигрәкләрдә жәл булып, әрәм булып кала инде. Шул капканы кайырып, ашып, кайтып керерсең дип тилмереплер көткән идем. Тәки кайтмадың. Атаң салган ине сүтүләренә йөрәгемне кысып ризалашкан идем. Синең төсең дип ясаткан капкага кулкайларым күтәрелмей. Анысын сүттермәм инде», дип үпкәләп тә язды. «Мин барыбер кайта алмадым. Киләсе җәйгә дип суза торгач, көзге көннәрнең берсендә
Абыйдан хат килеп төште. Әнкәй көз башында ук мәңгелеккә китеп барган икән. Исән чагында кайтып күрмәгәнне, үлгәч тә барыбер кайтмас идең. Шуңа борчып тормадым дип үпкәсен дә, рәнҗешен дә, нәфрәтен дә бер хатка салып язган иде абый. Туган ягым, туган телем белән бәйләп торучы бердән бер җептә шартлап өзелде. Әнкәйнең кәкре бөкре хәрефләр белән булса да, үзебезчә татарча язылган хатлары минем күптән бызга әйләнгән йөрәгемнең нәни генә пычмагында пыскып янган учак иде. Ул да сүнде. Мин үземнең кем икәнемне әкрен генә оныта барырга мәҗбүр ителгән идем. Мимылдап торган шушка итеннән пешерелгән борыш, чи ашап, Пасха бәйрәмендә Катиның суган суына мана-мана кызарткан йомыркаларын авыз итеп, пышмакта урын алган иконаларга күнегеп, чын исемемне жуеп, төссез бер жан иясе булып гомер кешерә идем. Мин бит үз балама авыз тутырып, үз телемдә улым дип дәшү бәхетеннән дә мәхрүм идем. Кем белә? Әгәр гаилә тормышының башында ук үз хукукларымны телем белән түгел, йодрыкларым белә дауласам, башка чаракта булыр иде. Терсәк якын да, тешләп кенә булмый. Бер вакыт улым мәктәпкә җыенып, ишек алдында хушлашканда, ул миңа «До свидания, папа!» дип кул изәде. «Улым!» дидем мин, кисәк күңелем тулып. Улым кырт борылып карады. Әнисенекенә охшаган кара зәңгәр күзләре ачулы кысылды. «Ты чё, пап? Опять на своем?» диде дә, җирдәге балчы катысына ботинкасы белән дык итеп төрткәч, башын шайкап, йөгереп китеп барды. Иңсәләремне кинәт баскан авырлыктан иелә төшеп, барасы юлымны дәвам иттем. Элек бу урамны Речная дип йөртәләр иде. 65-тә исемен үзгәрттеләр, хәзер Космонавтлар урамы дип атала. Ул минутта минем белән нинди кеше идәрә иткәндер, урам шатыннан борылмадым, аякларым үзеннән үзе кая табадыр атладылар да атладылар. Язмыш мине тын океанның Авачинский култыгы ярындагы Петропавловский-Камчатский шәһәрендә бөтенләйгә беркетеп калдырыр дип кем уйлаган? Элегрәк сагыну һәм җирсу дигән нәрсәләр күңелемнең үземә үк билгесез бер сандыгында бикләнеп ятканнар бугай. Соңгы елларда шул сандыкның әллә капкачы кубарылды, әллә төбе төшеп китте, миңа әллә нәрсә булды. Болай да артык яме булмаган тормышның бөтенләй мәгънәсе калмагандай тоела башлады. Шундый уйлар шыңгылына чумып, аякларыма ияреп, гәүдәмне өстерәп дигәндәй генә атлаганда, колагыма ниндидер гаҗәеп аһәңле бер көй ишетелгәндәй булды. Мин үз колакларыма ышанмыйча башымны күтәрдем. Порт каршындагы кибеттән бер төркем кызлар чыгып килә. Үзләре гыр-гыр-гыр-гыр сөйләшәләр. Ниндидер моң белән, аһәң белән сөйләшәләр. Алар татарча сөйләшәләр иде. Колагыма түгел, кышагыма татлы бер әрену сарылгандай булды. Мин үз-үземне белештермичә аларга таба йөгерергә тотындым. Үзем йөгерәм, үзем кулларымны тилек шикүк булгый-булгый сөйләнәм, кычкырам, татарча кычкырам. Кыргый җәнлек кебек ыргылган шашкан йөзле кешене күреп курыккандардыр мөгаен. Кызлар шыелдашып, шаулашып, үзләре дә йөгергә тотындылар. Читтән карап торган кеше булса ни уйлар иде икән? Алдан бер-берсенә бәрелә сугыла, кулларына капшык сумка тоткан кызлар йөгерә. Алар артыннан бар кешенә кычкыра-кычкыра, сигә чәчләренә бик иртә шал кунган ир заты чаба. «Кызлар, туктагыз зинһар, кызлар!» дип ашыргаланып дәшүем, Кайсының кылагына барып иришти бугай. Кызларның берсе туктап калды, башкаларын да туктатты. Яннарына барып җитүгә берсенең икенчесенә берәр псих була күрмәсен дип татарча әйтүен ишеткәч, мин кызларны берәм-берәм кочаклап еларга тотындым. Биттем буйлап ихтиярсыз күз яшьләрем ага, үзем елыйм, үзем. Кызлар, курыкмагыз. Татар мин, сезнең кебек үк татар. Инде күптәннән шушында яшим. Бер авыз татарча сүз ишеткәнем юк иде. Сезнең сөйләшкәнне ишетеп артыгыздан йөгердем. Бәгер кәйләрем. Шул хәбәрле моңлы итеп сөйләшәсез. Туган якларда, туган телкәйләрдә бик сагындырды. Ни сөйләгәнемне үзем дә аңламыйм. Кызларның бер-берсенә карашып торуларын күреп, тиз генә китеп бармасыннар берүк дип ашыга-ашыга шулык сүзләрне тагын кабатлыйм. Сыңабый, маржага әйләнмәсәң, үзебезнең татар кызлары беткән иде мине сиңа дип төрттереп куйды кызларның бер шаясы. Нишкә кашларын дугаландырып. Ә безнең кызларны урыс егетләре чүпләп тора. Аңламассың инде, дип моңсуланып өстәде икенчесе, карлыган күзлесе. Ә минем үз кайгым кайгы иде. Кызлар, сез каян болай җыйналышып, сез дә авылдан качып киткән җаннарым әллә? Сез дә дигәч, үзең авылдан качкан инде син абый. Без сезонда эшкә генә ялланып килдек. Алтай балык сасысына батып, өйгә кайтып барыш. Менә кибеттән алка, тимәй, шәйберләр җыеп чыктык. Бераздан Владивостокка карап китә. Шуңа утырабыз да. Әй, абый, бәхетеңне җир читенә килеп эзләмәсәң, әйдә, Зәйтүнә, тагын үксетик әле бу авылдан качкан татарны. Ничек әле безнең җир? Баягы шая кыз парлыган күзгә елмаеп карады да, алар икесе моңлы тавыш белән җир сузып җибәрделәр. Җырга ярып, мин инде күзләремнән аккан яшьләрне сөртергә дә онытып, кызлар әйткәнчә, үксеп-үксеп елый идем. Бу җыр бетеп, кызларның Зәйтүнә дигәннәре әкрен генә рамай көен җырларга тотынгач, йөрәгем бөтенләй урыныннан купты. Күз алдымда яшен уты яктырткандай күгеш тавы астындагы кичке уен, мәхәббәтле карашларын Мустафага ташлый-ташлый җыр сузган Хәния шәүләсе пайда булды. Мин яралы аю кебек үкереп җибәрдем. Җырлама! Җырлама! Ушларым белән йөземне каплап, җиргә тезләнгән халәттә мин кызларның әкрен генә бер-бер артлы китеп баруларын сизеп тордым. Шая кыз кире борылып килде бугай. Кыяр кыймас кына минем чәчләремә кагылды. Абый, кайтасы килгән кешегә юллар бикләнмәгән бит, дип гади генә әйтеп куйды да кызу адымнар белән башкалар артыннан атлады. Юллар бикләнмәгән анысы, күңелләр генә мең язакка бикләнгән кебек шул. Бу кызлар белән күрешүдән соң мин ел саен сезончыларны шушы портта көтеп ала торган булдым. Яқташларымны күрмәм, шыратмам мы, үзебезчә сөйләшүләрен ишетмәм мы дигән тилек мине яр буена әйдәде. Бәхет дигәннәре ел саен елмаймаса да, әллә нигә бер булса да, мин сагыну сагышым мизгелгә генә басарлык очрашуларга тап була идем. Шул бер мизгел киләсе елга кадәр сезончыларны каршыларга килгәнче яшәргә көч бирә иде. Әйе, кеше картая барган саен үткән тормышының һәр көне, һәр сәгате турында кайта-кайта уйлана икән ул. Мин дә узган юлымны барлыйм. Күңелем күтәрелеп, йөзем яктырып китәрлек бер генә мизгелне дә искә төшерә алмыйм. Алай дисәң, кыл урталай, авылда һәм читтә дип икегә бүленгән тормышның беренче бүлегендә яктылык та булган лабаса, кадере генә беленмәгән. Ачлыгы, ялангачлыгы, әтисез көнкүрешнең бар ачысы белән янәшәдә газиз кешем, әнкәем, шомырт исләренә күмелеп утырган үз урамым, бәпкә үләнле ишек алдым, тәгәрәп үскән тауларым бар иде. Гомернең икенче бүлеген мин җиде ят арасында килмешәк булып үткәрәм. Монда минеке дип авыз тутырып әйтерлек бер нәрсәм дә юк. Хәтта үз канымнан яралган бердәнбер улым да миңа ниндидер икенче сорттан булган кеше итеп карый бит. Монда минем телемә дә, җырымә дә урын юк. Мин гомерем буе җан асрап кына яшәдем. Нәрсәдер көтеп, ул нәрсәнеңдер бер көнне табыласына өмет итеп, шул табылганнан соң гына җиңел сулыш белән чын-чынлап яши башларыма ышанып. Көзгегә күтәрелеп караган бер мәлемдә, үземнең чәчләре шаларып, иңбашлары салынып төшкән, инде гомер көзенә якынлашкан бер карт икәнемне күреп, именеп киттем. Миңа ашыгырга, бик тә ашыгырга кирәк иде. Тормыш минем улымны, Владимир Николаевичны да ир уртасы итәргә өлгергән иде. Аның да шигә буйларына мул гына булып кар бөртекләре ягылып килә. Рәхмәт аңа. Мине сәфәргә алып чыгудан баш тартмады. Катя Екатерина Дмитриевна, хәзер көннең күп сәгатен кара яулыгын беркәнеп, гыйбадәт кылып утыруда үткәрә. Аны ерак юлга кыймылдату турында әйтеп тә торасы юк. Ерак дип, хәзер айлар буе юл йөрисе түгел анысы. Самолет белән күз ачып йомган арада җирнең икенче читенә барып төшәргә була. Елизово аэропортыннан Мәскәүгә очучы самолет шулай итеп безне туган якларга якынайтырга алып китте. Арада меңнәрчә чакрымнар түгел, төп-төгәл ярты гасыр җәйрәп ята иде. Бу коточкыш иде. Үләт шире кырып алган, я булмаса җир упкан диярсең. Кишерәк авыл хәтле булган бер урам баш аягы белән юкка чыксын әле. Өск урамнарда өйләр күзгә ташлана-ташланыгын. Анда да минем ише карт кыры гомер кишерәдер. Каралып беткән түбәләр шул хакта сөйли. Мин керделе чыктылы уйларымны онытырга тырышып, күзләремне тагын бер ачтым, тагын бер йомдым. Көчкә кыймылдап, урынымнан кузгалдым. Аякларымны стрэп дигәндә ялгыз капка янына килдем. Аңа ырынсам, ниндидер куркыныч хәл булудан курыккандай, тоткасына сузылган кулымны утка пешкән төсле кире тартып алдым. Югыйсә капка үзе үк елый-елый ачылып мине эшкә чакыра иде. Эшкә дип, анда үтәр өчен капкадан үтү мөһим түгел. Хет теге ягыннан, хет бу ягыннан әйләнеп үт. Кай тарафтан гына атласаң да, сине өнсез чокыр гына көтеп тора. Безнең нигезме ул? Башкаларныкымы? Бу куркыныч бушлыктан кайчандыр тәпи баскан сукмакларны эзләргә маташу үзе үк коточкыч иде. Мин моңа кадәр былай да бар авырлыклардан, бар мәшәкатьләрдән урап үтеп кенә котылмакчы булып яшәдем бугай. Бу юлы әйләнеп үтәсе итмәдем. Батырлыгымны җыеп, капканы әкрен генә эчкә таба әйттем. Ул әдәм биеклеге булып үскән әрекмәннәргә, кычытканнарга, әремнәргә терәлеп, иламсырап туктап калды. Минем төсем буларак сүтелмичә калган капкамы бу, түгелме? Әрем ачысыннан ашырак бер әрну белән янә як-ягыма карандым. Бәлки, нәрсәгә дә булса әнкәй карашы ягылып калгандыр. Тирә-як рәхимсез иде. Җавап табылмады. Мәңге бетмәс сөялләр белән чуарланган учларым капканың мүкләне беткән тактасын капшап-капшап узды. Сукыр кешедәй шушы капкадан үземне эзләвем түгелме? Гомер капкасы диярсең. Аны да бит ачасың да ябасың икән. Яшәгәнең яшәмәгәнеңне сизми дә каласың. Кем белә, абынмый сөртенми яшәгәннәр өчен бәлки гомер капкалары да бәхеттән кыйладыр. Улым баядан бирле бер сүз катмый. Бер кадәр ара калдырып, минем арттан атлап килә иде. Без аның белән озын юлда кайтканда бер-беребезне таптык. Ул мине, мин аны. Авыл турында, әнкәй турында, абый турында сөйләгәннәрем сискәндереп җибәрдеме? Гомеребездә беренче тапкыр ата һәм ул булып ачылып сөйләшүебездән әсәрләндеме? Әллә мин тасвирлаган шумырт исләренә, бала-чага чыршуына күмелеп утырган урам урнына ыржайып торган бушлыкны күрү хушын алдымы? Мин үз улымны танымадым. Аның күз карашы үзенеке түгел иде. «Как будет папа?» по-татарски. Улымның көтмәгәндә шулай дип сорауына, мин тиз генә җавап кайтара алмадым. Куркып калдыммы, каушап төштемме, әллә үз телемне мизгелгә генә онытып җибәрдемме, бер тындаша алмый тордым. Аннан сугыш урлаган әткәйне, әткәйсез үткән, әткәйлеләрдән көнләшеп яшәгән ятим бала чагымны, әткәйдән соңгы хәбәр булып кайчандыр өйнең бүрәнә ярыгында сакланган пахаронка хатын, үлгән әткәйне гомер буе исән дип өметләнеп көткән, исән улын бер күрергә тилмергән әнкәйне күз уңымнан үткәреп, иреннәремне тибрәтер-тибрәтмәс кенә: «Әткәй, әткәй», дип шылдадым. Кинәт кенә аякларымның йомшап китүен сизеп, егылмас өчен капка баганасына сыендым. Шул мизгелдә әллә мин капканы, әллә ширек капка мине кочагына алды. Мин икебезнең бер бетенгә әверелеп, җиргә якынаюыбызны аңладым. Ниндидер рәхәт изрәүдә улымның ничектер үзенчә йомшак итеп минем арттан кабатлавын ишетеп өлгердем. «Әткәй, әткәй», дип гомерендә беренче тапкыр әйткән сүзләре капканың теге ягында яңгырагандай булды.
Сез язучы Айгүл Әхмәтғалиеваның «Капка» деген хикәясеннән бер үзек тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.